Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Алсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Dobar dan. Pozivi Radio Beograda 2 danas će se čuti u Londonu, Amsterdamu, Parizu, Moskvi i Temišvaru. Očekujemo da će nam se javiti naši dopisnici Rijalda Šebek, Kamenko Bulić, Branko Maširević, Snežana Kondić i Miodrag Obradov. A ekipa emisije Okreni nulu u Beogradu ovog ponedeljka je u sastavu Ivan Lukić, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
And the sun drips down very heavy behind the front of your dress, all shadowy light. The droning engine drops in time with your beating heart.
Blue, silver.
Prvi poziv smo uputili u London. Tamo je za okrenulu Rijalda Šebek. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta biste Rijalda izdvojili kao najznačajniji kulturni događaj nedelje?
Svakako veliku izložbu jednog od najslavnijih savremenih slikara Britanije, Davida Hockneya, u Tate Galleriji. Izložen je ogroman broj radova od prvih crteža preko najpoznatijih slika, fotografija, uključujući i videokolaže. Volšeban prikaz 60-godišnjeg umetničkog stvaralaštva slikara koji uskoro proslavlja 80. rođendan. Hockney i dalje predano radi, prihvatajući rade nove tehnologije i digitalnu umetnost, a promjena stila nikad mu nije bila strana, kako sam kaže. Uvek je voleo da eksperimentiše otvoren ka novom i nepoznatom. Ova izložba je zaista životna prilika da se vide ti eksperimenti, pošto je Hockney poznat svetu po svom konceptu realizma. Prva pomisao na njegovu umetnost su uglavnom velika platna koja više podsjećaju na fotografije, ali to nisu, jer je umetnik na taj način sa naturalizmom i realizmom fotografije u stalnom dijalogu, a ne tek puki reproduktivac zapaženog. Najbrojnije su slike iz stvaralačkog perioda nakon 60-ih, kada se ovaj umetnik preselio u Kaliforniju i tu pronašao svoj dom. Ali možemo vidjeti i rane radove, crteže nastale tokom školovanja, pejzaže Yorkshireske britanske pokrajine u kojoj je rođen i gde je odrastao. Također su pokazane i najnovija dela koja do sada nisu bila izložena publici. Kustosi su organizovali izložbu tako što su posvetili dobar deo Hockneyevim inspiracijama i uzrocima promjena u razmišljanju i pozabavili se suštinskim korenima njegove inspiracije i okruženjima koja su slikara navela na promjene u stilu, želeći da eksperimentiše s novim tehnikama i filmom. Na David Hockneya se umetničkim krugovima kako u Britaniji, tako i u Americi uvek gledalo kao na playboya savremene slikarske scene. Kretalo se u čudnim krugovima umetničkog sveta, neki kažu podzemlju Los Angelesa i smatrao sebe boemom, ali nije tako viđen od strane sveta. Možda i zbog osobine da je uvek imao dara da sebi omogući stabilne životne uslove u kojima može neometano da radi. Uspeh i slava mu nikad nisu teško padali i lako je prihvatao popularnost. Ono što je interesantno je da je uvek mogao da razvoji senzibilnost iz koje može da crpi inspiraciju za rad i talenat i da izbegne teškoće bez obzira na probleme na koje je u životu nailazio, a nije ih bilo malo i uglavnom su bili emotivni. Hockney je rođen 37. godine u Bradfordu u radničkoj porodici sa striktnim metodističkim nazorima. Neko drugi ne bi smatrao ni Bradford ni takve roditelje sredinom naklonjenom umetnicima, ali Hockneya to nije obeshrabrilo. Vrlo rano je znao šta u životu želi da radi. Nikad nije mnogo mario šta drugi misle o njemu i umeo je da se skloni od neprilika na koje je lako mogao da naiđe, ako ni zbog čeg drugog, zbog svoje homoseksualnosti, koja je u to vreme u engleskoj provinciji bila problem. U umetničkoj školi se potpuno posvetio učenju i uvek ga je krasila velika radoznalost. Neumorno istraživao i koncentrisao se u početku na veštinu crtanja, koju i danas smatra vrlo bitnom u obrazovanju umetnika i vrlo je rano razvio veliku strast prema operi. U Kraljevskoj umetničkoj školi u Londonu se odmah osetio kao kod kuće i stekao dosta prijatelja. Tada je počeo da se orijentiše na medijum koji će ga najviše proslaviti, slike u ulju. Za njega je slikanje uvek bio misaoni proces posmatranja i razmišljanja o procesu mišljenja, a nikad imitacija viđenog. Mnogi radovi su apstraktni, vrlo lični u tom periodu, a jedna od glavnih tema, homoseksualnost, je izbor za koji kaže da je naprosto posljedica činjenice da je on razmišljao dosta o samom sebi i da je jednostavno bio najviše u svom društvu, pa je bilo logično da se to odrazi na njegovo stvaralaštvo. U Njujorku, u prijateljstvu sa Andy Warholom i glumcem Dennisom Hopperom, došao je i do novih istraživanja i želje da eksperimentiše sa digitalnom umetnošću i filmom. Hockney je stvaralac koji će za svoj mir i dobre uslove rada po svaku cenu izbeći probleme i tako se našao u Kaliforniji, u kojoj se kao i u umetničkoj školi osetio na dobrom mestu gde može lako da živi, pa to radi i danas. Tada se okrenuo realizmu u slikarstvu poput čuvene slike Muškarci pod tušem i u tom periodu nastale su slike koje su ga najviše proslavile. Nakon putovanja po Ajovi, gde je bio pozvan da predaje, Hockney je napravio veliku izložbu u Njujorku na kojoj su prodata sva njegova dela, a prikazi kritičara su bili maltene hvalospevi. Kako je svoj ljubavni i seksualni život imao prilike da živi neometan u Kaliforniji, to se našlo i kao glavni predmet njegove umetnosti. Te kritičari za Hopnijev period slikarstva 70-ih kažu da je istinska umetnička forma autentične ljudske interakcije i komunikacije. A u Londonu imamo prilike da je vidimo do maja meseca i to je zaista jedinstvena mogućnost da vidimo sva dela koja su retko prikazane zajedno.
Zahvaljujemo na izveštaju, kao i obično mnogo smo i naučili. Sada na telefonskoj vezi imamo doktora Kamenka Bulića iz Amsterdama. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Saznali smo da je u Holandiji u poslednje vreme izuzetno popularna jedna operska predstava za decu. Možete li nam reći nešto o tome?
Da, u poslednjih godinu dana predstava Ana i Sef postaje sve popularnija i to čak i izvan Nizozemske, gdje je originalno postavljena. A koliko znam, sada je na daskama i u Engleskoj i Njemačkoj. Zašto je ovo dječja ili omladinska predstava? Na neki način je ovo remake Romea i Julije, a odigrava se u zagrobnom životu. Prvi lik je iz stvarne stvarnosti, dakle djevojčica Ana Frank. Svi znamo da je ona tijekom Drugog svjetskog rata sa obitelji bila skrivena u Amsterdamu, dok svi nisu uhvaćeni i završili u Auschwitzu, kasnije je Ana Frank 1945. godine umrla u logoru Bergen-Belsen. Dakle, Ana Frank u ovoj operi je na nebu, odnosno u raju, i tamo nakon duge samoće susreće albanskog dječaka i svog vršnjaka Sefa Bunku. I albanski dječak Sef, koji je za razliku od Ane Frank fiktivni karakter, je isto kao i ona živio u zatočeništvu u Albaniji i to u sopstvenoj kući zbog krvne osvete. Ana i Sef se sastaju u raju i naravno geografske razlike, mentaliteti, vremena, različita iskustva u prethodnim kulturama i životima, ovaj mladi par to polako prevazilazi kako emocionalno sazrijeva i oni shvataju kako su im sudbinu odredili odrasli i zli ljudi. Njihove noge nikada ne dotiču zemlju, a kulminacija je kada nakon razgovora o svojim umiranjima, o smrti, nalaze i svoj prvi poljubac.
A kako je podela, ko je kompozitor, ko je pisao libreto?
Najprije o protagonistima, dakle mladi par, Ana Frank, nju pjeva holandsko-perzijska sopranistica Liliana Farhani, dočim je Sef Bunga, albanski dječak, Benjamin de Wilde. Ed de Bond je napisao libreto vodeći se stvarnim događajima opisanim u dnevniku Anne Frank. Glazbu je skladala Monique Cruz, a direktor produkcije Corina Van Eyck. Konačno, predstava je postavljena u Nacionalnom Holokaust muzeju, koji opet pripada židovskom ili jevrejskom kulturnom centru u Amsterdamu.
Na osnovu ovoga što ste nam rekli, imam utisak da ova operska predstava govori o veoma važnim temama za Holandiju.
Nažalost, povijest Anne Frank je ugrađena, naročito njen dnevnik i stradanje čitave obitelji. Sve je to ugrađeno u kolektivnu svijest ili još bolje rečeno savjest Nizozemaca. Dakle, ovdje je stvar političke kulture i nacionalnog osjećaja da se Nizozemci, da tako kažem, neprekidno kaju i žale zbog pretjerane marljivosti Nizozemske kraljevine za vrijeme njemačke okupacije, kada je kompletna židovska populacija predana Hitleru i to zaslugom prilježnih domaćih kolaboratora. Tako je i vrlo kompleksno pitanje tko je otkucao obitelj Frank 1944. godine, kako je 100.000 židova završilo u njemačkim koncentracionim logorima. Zbog toga ova predstava je sasvim u domenu ove lokalne političke korektnosti, ali ja moram reći istini za volju da ova predstava je veoma dopadljiva, ozbiljna i ona dobro reflektira neka temeljna pitanja ljudskog, u ovom slučaju dječjeg stradanja i izdaje i smrti. Ali na kraju i poljupca dvoje nevinih, poljupca sa kojim predstava završava. Pa bih ja i završio sa riječima lokalnog kritičara koji kaže da Ana i Sef diraju u srce.
Okreni nulu zahvaljuje na izveštaju iz Amsterdama. One day see a stranger girl look at you. See a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there. Strange little girl. She didn't know how to live in a town that was rough. Didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived but she's feeling old. Cause she found all things cold. Strange little girl, where are you going? Strange little girl. Thank you. naše treće odredište u emisiji Okreni nulu. Danas je Pariz. Želimo dobar dan Branku Mašireviću.
Dobar dan i vama.
Šta je privuklo vašu pažnju između dva ponedeljka?
Između dva ponedeljka dešavalo se naravno po običaju mnogo stvari, ali sam izabrao izložbu jednog relativno mladog umetnika rođenog 72. godine, koji se zove Abraham Poincheval. I ona se dešava u Palais de Tokyo, koja je znači jedna važna institucija za promovisanje upravo savremene umetnosti i naročito onoga što bi se zvalo eksperimentalno, smelo. Znači ima mnogo onih koji postavljaju instalacije, mnogo performansa i tako dalje. I ovde je neka vrsta performansa u pitanju, ali na neki način osmišljenija nego što su to klasični performansi. Izvinjavam se onima koji u tome vide veliku umetnost. Ja mislim da je to vrlo često nedostatak ideje, ali ovde se ne radi o tome, jer prosto on izlaže neke objekte, odnosno skulpture koje je uradio, koje su deo nekih njegovih prethodnih ili budućih podviga vezanih, dakle, za performans. I recimo, čim se uđe, vidi se jedna velika kao boca, u stvari to je neki mali čamac kojim se on spuštao, odnosno plovio niz Ronu 2015. godine. Onda ima jedan medved u kome je on svojevremeno proveo određeni broj dana 2014. godine. Dakle, on eksperimentiše sa tim objektima tako što eksperimentiše sa sopstvenim telom, čineći ga ili nepokretnim, ili recimo da bude potpuno izolovan, kao što je slučaj takođe sa izloženim otiskom, odnosno napravio je u kamenu mesto za svoje telo gde može da se skloni i to vidimo. I to je vrlo nekonformno. Dakle, neko ko zalaže i svoje telo i svoje ideje u taj eksperiment i u taj performance, dakle što daje određenu težinu i dubinu čitavom projektu. Za drugi događaj se izabrao jednu pozorišnu predstavu i sad moram da kažem odmah šta se desilo, vrlo zanimljiva stvar. Naime, ja sam hteo da predstavimo knjigu, jednu od novih knjiga posvećenih Šelinu, dakle čuvenom Ferdinandu Šelinu koji je napisao Putovanje na kraj noći i za koga se zna da je sjajan pisac i istovremeno da je bio loš čovek. Bio je antisemita i onda sam želao da možda još malo proverim neke stvari, jer se tu otkrilo po prvi put, otvorene su neke arhive 2015. godine prvi put, da je on bio agent. Reč je o predstavi Fabrice Lucchini i ja, Olivier Sotona, koja se davala, dakle govorim u prošlom vremenu, davala se još to prošle nedelje, još pre nekoliko dana, u Teatru Labrijer, to je u 9. arondismanu. I to je jedna sjajna predstava mladog jednog glumca koji se inspirisao čuvenim glumcem, on je ovde zaista velika zvezda, koji se zove Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini je pozorišni i filmski glumac, ali koji se proslavio time što je na pozorišnim scenama, najpre malim, a kasnije sve većim, govorio stihove. Čitao, govorio stihove slavnih francuskih i drugih pisaca. On je od toga napravio jednu vrstu posebne umetnosti i Olivier Sotton je u ovoj predstavi, koja se dakle zove Fabrice Lucchini i ja, pošao od navodnog slučajnog susreta sa njim, da bi napravio opet jednu nadgradnju, pošto je Lucchini čovek velikog ega, veoma duhovit, i napravio jednu predstavu za koju je kritika rekla da je onaj najteži humor, a to je inteligentni humor. Francuska ima punu, veliku tradiciju onoga niskog humora, naročito sad kad su ove političke kampanje. I šta se desilo? On je iz malih stala konačno došao u pozorište Labrijer, koje je jedno poznato pozorište, dakle na jednu veliku scenu, i neko je iskopao dva Twittera, isključivo antisemitske sadržine, i trenutna predstava obustavljena, ne znamo da li će biti ponovo prikazana. Eto, pomislio sam da govorimo o toj temi, došli smo na nju tako što, eto, govorimo o jednom mladom čoveku koji se pokajao, video sam pre dva dana njegovu izjavu na televiziji, rekao je da je to bila jedna glupost mladosti, vreme nezadovoljstva, šteta, predstava je sjajna, nadamo se da će u ovom ili nekom drugom požaristu naći mesta sa ovom ili nekom drugom predstavom.
Ali ponekad moramo da govorimo govoreći o kulturi i o aferama.
Naravno, ovo je jedna velika afera, a kažem, možda ćemo se narednih nedelja vratiti na još veću aferu, a to je Selin i njegovo saradnje sa okupatorima.
Bićemo zajedno da to proverimo. Hvala vam za ovaj izveštaj.
Yo me enamoré de una herida. corazón. Esto era de día, yo no hablaba amor. Yo me enamoré. Yo no estaba. If I fall in love, sun above me, love, it won't be by moonlight, won't be by moonlight, moonlight,
Ekipa emisije Okreni nulu u Beogradu takođe je izdvojila informacije sa svetske scene. Electric Band, koji predvodi jedan od kultnih jazz pijanista Chick Corea, održat će 1. jula koncert u Combank Areni u Beogradu. Muzičari stižu u sklopu turneje koja je deo proslave Chickovog 75. rođendana, a kulminiraće dvomesečnim nastupima u čuvenom njujorškom jazz klubu Blue Note. Kvintet Chick Corea Electric Band jedan je od nekolicine jazz sastava koji su uneli revoluciju u umetničku formu, spajajući jazz, rock, latino i funk. Klavijaturista, kompozitor i vođa benda Chick Corea, koji je nekoliko puta gostovao u Beogradu, stanovnik je jazz kuće slavnih i dobitnik 22 gremija. Povodom 150. jubileja svetski popularnog muzičkog dela Na lepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg, u Beču su organizovane mnoge manifestacije, uključujući izložbe, predstavljanje porodične istorije Strausovih, koncerte. Na lepom plavom Dunavu ili Dunavski valcer premijerno je izveden 15. februara 1867. godine kao kompozicija za hor i izazvao je oduševljenje kod publike. Danas se Dunavski valcer izvodi uglavnom kao valcer za orkestar. Na lepom plavom Dunavu neizostavan je deo repertoara novogodišnjeg koncerta i operskog bala u Beču, a poslužio je kao motiv za filmove, revije, pozorišne predstave, romane, pa čak i stručnu literaturu. Svake godine u ponoć, na prelazu u novu godinu, u Beču se izvodi Dunavski valcer. Ta kompozicija se smatra nekrunisanom himnom Austrije. Dvojica amatera, lovaca na blago, otkrili su nakit koji spada u najranije primjerke keltske umetnosti ikada pronađene u Velikoj Britaniji. Mark Hubbleton i Joe Cunningham pronašli su tri ogrlice i narukvicu u jednom polju u Staffordshire-u u centralnoj Engleskoj u decembru. Nakon detaljnog proučavanja, stručnjaci pretpostavljaju da su izrađeni u Francuskoj ili Nemačkoj pre 2500. godine. Ovaj jedinstveni pronalazak je od međunarodnog značaja. Datiran je u period između 400. i 250. godine pre naše ere i najverovatnije najraniji primjerak od zlata iz gvozdenog doba koji je ikada otkriven u Velikoj Britaniji. Okreni nulu sada se interesuje za ruske novosti i želi dobar dan Snežani Kondić.
Dobar dan, Milice. Da kažemo da novosti ima dosta, ali evo šta smo izdvojili za danas. U okviru projekta Balkan Music Lab, poznati moskovski gitarista i frontman grupe Red Brick Boys, Aleksandar Dmitrijenko i Vjačeslav Čarski, zamenik glavnog urednika multijezičkog projekta Russia Beyond the Headlines, autor popularnih udžbenika i priručnika srpskog jezika, ali i muzičar, od 3. do 31. marta izvršće najčuvenije folk, rock i pop kompozicije na srpskom jeziku. Ovi muzičari i ovi susreti organizovali su se i počeće 3. marta popularnom narodnom muzikom. Na muzičkoj večeri pod nazivom Balkan teritorija žive etno muzike, Dmitrijenko i Čarski izvodili su Đurđevdan, Ajde Jano, Jovana Jovanki i mnoge druge popularne narodne pesme sa prostora bivše Jugoslavije. Sljedeći susret bit će posvećen kant autorima Srbije i Republika bivše Jugoslavije, najpoznatijim srpskim i jugoslovenskim rock i pop izvođačima. Pored upoznavanja sa muzičkim kultnim grupama i pevačima, organizatori Balkan Music Leba planiraju da počaste svoje goste i srpskim pićem, da ne kažem šljivovicom, i otvorenim razgovorom sa poznatim moskovskim stručnjacima za balkanski region, ali i onima koji su samo zaljubljenici u Srbiju i u Balkan.
Kako, Snežana, objašnjavate baš toliko interesovanje za našu muziku u Rusiji? Kad kažem baš toliko, mislim recimo na činjenicu da će Balkan Music Lab trajati praktično mesec dana.
Šta god ko misli o tome, Milice, ja sam mišljenja da smo mi neko koga Rusija dosta i podržava i voli, kao u ostalom što i mi nekako prirodno smo skloni njima, a sem toga mnogi naši poznati muzičari, reditelji i uopšte poznate ličnosti se trude da nas reprezentuju tamo na najbolji mogući način, tako da prosto ne čudi što su oni zainteresovani da eto i u tom smislu upoznaju i Srbiju, a i neke naše bivše republike. 8. marta u Velikoj zvezdanoj dvorani Moskovskog planetarijuma bit će priređen šou Kosmička oluja. Gudački elektroansambl Imperia Music Band izvodit će svetske rock i pop hitove, remek dela klasične muzike i džeza u jednom originalnom aranžmanu. Gosti će imati prilike da čuju Storm Antonija Vivaldija, Phantom of Opera Andrew Lloyd Webbera, soundtrack iz filma Pirati Kariba i serijala Igra prestola, kao i druga poznata dela. U Imperia Music Band solo partije se izvode na električnoj violini i električnom violončelu.
Da li to znači da muzički događaji dominiraju ili ima još nečega što privlači pažnju u Moskvi?
Naravno da ima još mnogo toga. Recimo, u muzejima Moskovskog Kremlja otvorena je izložba Ludovik svet i relikvije Saint-Chapelle, na kojoj su izložena remek dela gotske umetnosti Francuske. U Rusiju su doneta dela iz Luvra, Nacionalnog muzeja srednjevekovlja, Cluny, nekoliko francuskih provincijskih muzeja, zatim rukopisi i dokumenta iz Nacionalne biblioteke i Nacionalnih arhiva Francuske. U ovoj izložbi učestvuje ermitaž sa limoškim emajlom i predmetima od slonovače iz 13. i sa početka 14. veka. Centralno mesto izložbe svakako imaju fragmenti vitraža Pariske Saint-Chapelle. Izložba će biti otvorena sve do 4. juna. Inače, ovo je centralni događaj u nakresne godine kulturnog turizma Rusije i Francuske. Iz za kraj jedna preporuka za sve one kojima bi to moglo biti interesantno. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru otvorena je izložba posvećena liku i delu ruskog arhitekta Nikolaja Krasnova pod nazivom Nikolaj Krasnov, album sećanja. Na izložbi je predstavljen i spomen album arhitekta Nikolaja Krasnova, koji je u oblasti arhitekture, urbanizma, interijera i primenjene umetnosti ostavio značajan trag u izgledu Beograda, ali i brojnih gradova i varoši širom Srbije i Rusije. Posetioci će do 17. marta imati priliku da u kripti hrama bolje upoznaju stvaralaštvo ovog čuvenog ruskog arhitekta, koje je predstavlja najreprezentativniji građanski fond u periodu između dva svetska rata.
Potpuno smo saglasni sa ovom vašom preporukom i sami preporučujemo izložbu o delu Nikolaja Krasnova, a razlozi su više nego očigledni i jasni, uostalom i vi ste ih rekli, pa hvala vam i na tome.
Svakodnevno ih gledamo u Beogradu, Milice, tako da ne treba o njima posebno ni govoriti. Hvala vama. Thank you.
Da čujemo šta je novo, šta je važno, šta je zanimljivo u Rumuniji, pozvali smo našeg temičarskog dopisnika Miodraga Obradova. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušateljima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulu. U Temišvaru upravo danas počinje drugo izdanje jednog novog, dakle mladog festivala. Ovoga puta govorimo o Međunarodnom festivalu gitare. To je drugo izdanje.
Vi nam nećete, nadam se, zameriti što ćemo, slušajući o Temišvarskom Međunarodnom festivalu gitare, pomalo razmišljati i o Beogradskom Guitar Art festivalu.
Naravno da nećemo. Ja čak i sumnjam da je Međunarodni gitarski festival u Beogradu, Guitar Art festival, kako je zvanični naziv, bio i inspiracija organizatorima ovog festivala ovdje u Temišvaru. Inače smo blizu, pa nije loše da se i tako utiče u kulturnom životu. Kada je sve bilo spremno i najavljeno je drugo izdanje ove godine, počeoši od danas, dakle između 6. i 10. marta, saznali smo i program. Pored koncerata, sadržaj nudi i kurseve za usavršavanje u okviru muzičkog fakulteta, gde će studenti i mladi gitaristi održati nekoliko nastupa, a poznati majstori ovog popularnog instrumenta održat će nekoliko recitala u prijatnom ambijentu barokne dvorane Muzeja umetnosti. Glavni koncerti festivala će se odvijati u dvorani Kapitol, Temišvarske filharmonije Banat. Među učesnicima tu će se naći poznata imena međunarodne muzičke scene, gitaristi Marco Tamayo iz Kube, Anabel Montesinos iz Španije, Gabriel Bianco iz Francuske, Uroš Dojčinović iz Srbije, pa Rumuni Costin Soare, Cătălin Ștefănescu Pătrășcu, Aleksandru Crețescu, pomenuti Ion Dorobanțu, koji je i organizator, i italijanski flautista Gianluca Vanzelli. Manifestacija predviđa konferansu na temu Čin komponovanja za gitaru u 21. veku, koji će održati gitaristi-kompozitori Uroš Dojčinović i Cătălin Ștefănescu Pătrășcu u dijalogu sa Ionom Dorobanțom. Obezbeđeno je i snimanje koncerta i recitala koje će naknadno biti emitovani na trećem kanalu javnog servisa Rumunske televizije i na regionalnom kanalu TVR Temišvar. Jedan od učesnika ovogodišnjeg izdanja ovog mladog festivala, profesor, kompozitor i solista Uroš Dojčinović iz Beograda, je i sam organizator sličnog festivala u Srbiji, tako da je ovo i dobra prilika za zbližavanje dve slične manifestacije i već je uspostavljen dogovor da ove godine u Vrnjačkoj Banji gostuje rumunski gitarista Ionos Dorobanțu zajedno sa flautistom Gianlucom Vanzelijom, s kojim će održati recital koncert u Srbiji. Počevši od danas, dakle, u Temišvaru će se čuti odjeci gitarskih struna i prepoznatljive teme muzičke literature za ovaj instrument, koje su komponovani velikani kao Mihail Glinka, Joaquin Rodrigo, Emmanuel Chabrier, Geronimo Jimenez i drugi. To bi prilike bilo ono što nas očekuje narednih dana u Temišvaru. A na kraju bih dodao još jednu kratku informaciju. Naime, u subotu je bila priređena isto u Temišvaru promocija knjige Đavolji rep s pod naslovom Knjiga otuđenja, peta u ciklusu Nevezani snop i prva napisana na maternjem srpskom jeziku autora. A autor je poznati rumunski vajer, inače Srbin, Miodrag Bata Marjanov. Toliko iz Rumunije.
Najlepše hvala na informacijama.
Molim, čujemo se i za nedelju dana, nadam se sa isto zanimljivim informacijama odavde iz Rumunije. Sinova!
Dans ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus.
Et voilà.
C'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi, mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide, peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà. Pour la route à pied, nuet et nueté, diva au pied nu restera et
à vie.
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. Hein, tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
U Okreni nulo ostalo je još samo da vam na pažnji zahvale iz Londona Rialda Šebek, iz Amsterdama Kamenko Bulić, iz Pariza Branko Maširević, iz Moskve Snežana Kondić, iz Temišvara Miodrag Obradov, iz Beograda i Ivan Lukić, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.